Кечкирет саат таңкы жети. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 5 ноябрь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы бир саатта суу кодексине өзгөртүү киргизүү сунушу кум төргөнүндөгү мөңгүлөрдүн эришим мыйзамдаштырат деген кабатырланууга жол ачты. Нью-Йорктогу терактка шектелген өзбек жараным соңку кездери ачуулуу болуп кеткенин Америкадагы аны тааныган өзбекстандыктар билдиришти.
Анын айрым өзбекстандыктар менен маселеси болду. Ал бир нече адам менен чатакташып кеткен. Мушташкан эмес, бирок аларга орой мамиле кылган.
Саясатчы Темир Савиев шайлоодо утулганын эмнеден көрөт?
Административдик ресурс дебегейси чоң. Президенттен баштап, мына мамлекеттик телеканалдардын баардыгын иштешти.
Алдыда Акшумкар партиясынын лидери менен маектешебиз. Мындан тышкары адам жана базар, жан дүйнө жана сергек жашоо түрмөктөрү дагы сизди күтмөкчү. Студияда Кубат Касымбеков, азаттык менен болуңуз. Парламент комитети 3-чү окууда кабыл алган суу кодексине өзгөрүүлөр киргизилиши талкууга түштү. Коомчулук бул мыйзам кабыл алынса, кум төргөнүндөгү мөңгүлөрдүн эриши мыйзамдаштырат деп сындап чыгышты. Өкмөт болсо кодексти кабыл алуу өлкөдөгү башка мөңгүлөрдү сактоого өбөлгө болот деген ишенимде. Бакыт Асанов баяндайт.
Кум төргөнүндөгү экологиялык маселелер кезектеги жолу парламент комитети суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча демилгени колдогон соң көтөрүлдү. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков мыйзамдагы өзгөртүүлөр боюнча жогорку кеңеш депутаттарына, өкмөт өкүлдөрүнө кайрылуу жолдоду. Анда парламент менен өкмөт кум төргөнүнүн жанында жайгашкан Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн тыптыйпыл кылууну мыйзамдаштырууга умтулуп, ушул себептүү тиешелүү мыйзамды 3-чү окууда кабыл алууну максат кылып жаткандыгы жазылган.
Мына бүгүнкү чейин мыйзам турса дагы, мөңгү болгон жерге мөңгүгө тийбек түгүл, мөңгү болгон жерге завод болобу, эмне болобу, курган уруксат болбой турса дагы бүгүн 7 миллион куб мөңгүнүн 400 миллион кубун болсо жокко чыгарышты. Эми бул жөн мөңгү болсочу да, бул жанагы Нарын дарыясынын кийин Сырдарья менен кошулганда Амур дарыясына дагы таасир этип турган чоң басында турган мөңгү болуп атпайбы? Айтор бүгүнкү күнгө чейин эгерде ошону мыйзамды бузуп мөңгүнү талкалап атса, ошолорду бүгүн болобу, эртең болобу, баары бир эртелүү кеч алар жоопко тартылмак. Бүт ушу бийликте отургандардын баары. Эми ошолорго жоопко тартылбаш үчүн уруксат берип атканы түшүнсө кыйын да бул.
Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31 октябрда суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3-чү окууда жактырган. Бул мыйзам долбоор 2015 жылы эле демилгеленип, ал учурда парламенттин каршылыгына кабылган үчүн өкмөт аны кайра чакыртып алган эле. Эми аталган долбоор ушул айда кайрадан киргизилип отурат. Ага ылайык алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарда иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Өкмөт кум төргөнүндөгү Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү ээрип түгөнүп калгандыктан аларда кең казууга уруксат берүүнү сунуштаган. Эгер документ парламенттин жалпы жыйынында каралып, жактырылып ишке кирсе, кум төргөнүн иштеткен канадалык Сентара Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Дал ушул жоодон улам кум төргөнүн иштетүүдө экологияга келтирилген зыянды мыйзамдаштырат деп сын айтылууда. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Силалиев мындай сындарды четке кагып, суу кодекси мөңгүлөрдү сактоо жол жобосун гана аныктарын билдирүүдө.
Биз баягы 13-14 жылдан баштап бул маселени көтөргөнбүз. Суу кодексине каршы келип атат могу берилген уруксаттар. Ошондуктан ошондо биз токтош керек мындайды. Мейли эми да Лысый менен Давыдов тилекке каршы уже жокко тете да. Бирок мындан ары башка мөңгүлөргө мыйзамдын чегинде тыюу салынса, значит ал жерге кол салбаш керек деген мааниде эле анан.
Негизи кум төрдөгү экологиялык маселе 7 жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Апрель инкылабынан кийин алгач парламенттик кийин мамлекеттик комиссия түзүлүп иш алып барган. Бул комиссиялар кенди казууда экологиялык мыйзам бузуулар аныкталгандыгын билдирип, келишимди кайрадан карап чыгуу сунушун берген. Бирок быйыл сентябрда өкмөт менен Сентара Голд компаниясы экологиялык келишимге кол койгон соң мындай куралдан ажырагандыгын айрым эксперттер билдиришкен эле. Ал учурда өкмөт келишимге кол коюуну кум төр боюнча мунасалык чечим катары баалаган. Эми суу кодексине өзгөртүүлөр парламенттин жалпы жыйынына жакынкы мезгилде чыгарылат. Бул мыйзам долбоорду депутаттар колдойбу деген суроо отурат. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдиновдун айтымында эл өкүлдөрү экологияга байланышкан маселени тыкыр иликтеп чыгып чечим кабыл алышы керек.
Жогорку кеңештен түзгөн комиссия бар, тиги өкмөттөн түзгөн комиссия бар. Ошолор ошол жерде менимче жабылып калып атат да. Ошолор көтөрүп көрүш керек, ошол жерде кандай экологияга кандай зыяндар келген. Ошол кум төр компаниясы экологияга канча зыян келтирди, канча акча төлөш керек эле. Ушул маселелердин баарын комплекс түрдө караш керек деп ойлойм да мен.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 6000 жакын мөңгү бар. Адистер акыркы 30-40 жылда алардын ичинен глобалдык жылуулануунун натыйжасында миңдей мөңгү эрип кеткендигин билдирип келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Нью-Йорктогу 31 октябрдагы 8 адамдын өмүрүн алган терактка шектелген өзбек жараны Сайфулла Саипов соңку кездери ачуулуу болуп кеткенин Америкадагы аны тааныган өзбекстандыктар билдиришти. Алар Саипов 7 жыл мурда АКШга киргенде анчейин динчил болбогонун, соңку жылдары жүк ташуучу унааны айдап иштеп келгенин айтышууда. Алдыда кененирээк айтып беребиз.
Стал здесь жить в нашем городе. Он жил около где-то 3 лет.
АКШда туруктуу жашап жаткан өзбекстандык Мирахмат Муменов Нью-Йорктогу кандуу кол салууга шектелген 29 жаштагы Сайфулла Саипов менен ал 2010 жылы Огайо штатына жаңы келгенден көп өтпөй таанышкан. Анда Саипов анчейин динчил болбогонун Муменов Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Саипов 2011-2013 жылдары Огайонун Стоу шаарында жергиликтүү өзбек коомчулугунун арасында жашаган. Муминов учурда терактка шектелип жаткан бул өзбек жара менен акыркы жолу 2 жыл мурда жолукканын, телефон аркылуу болсо 2 ай мурда сүйлөшкөнүн, анда адаттан тыш эч нерсени деле байкабаганын айтып берди.
У него начались немножко там трудности с общением, наше общение, да, вот.
Соңку кезде анын айрым өзбекстандыктар менен маселеси болду. Ал бир нече адам менен чатакташып кеткен. Мушташкан эмес, бирок аларга орой мамиле кылган. Биздин жергиликтүү мечиттин имамы жума сайын таалим өтөт. Ал эч качан ага катышкан эмес. Огайода жашап жүргөндө андан эч бир радикализмдин белгисин байкаган эмесмин.
АКШ бийлиги Сайфулла Саиповдун буга чейинки таржымалын жана аны теракт жасоого эмне түрткөнүн тыкыр иликтөөгө киришти. 31 октябрда Нью-Йорктун Манхэттен районунда жүк ташуучу чакан автоунанын кеминде 8 адамды сүзүп өлтүрүшү Американын бул шаарында 2001 жылдын 11 сентябрындагы терактардан берки ири кол салуу болуп калды. Кол салган адам полициянын огу тийип колго түшкөнгө чейин Аллаху акбар деп кыйкырганын күбөлөр айтышууда. Муминов Саипов кандайча террорчу болуп калганын эч ким түшүнө албай турганын айтып, ал 2013 жылы Флоридага көчкөндөн кийин радикалдашып кетиши мүмкүн деген оюн ортого салды. Ошондой эле Саипов исламды өз алдынча үйрөнүп, интернеттен экстремисттик адабияттарды таап алган болушу мүмкүндүгүн кошумчалады. Саиповду тааныган дагы бир этникалык өзбек Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде бир нече ай мурда шектүү менен диний маселелер боюнча чатакташып кеткенин Саипов абдан радикалдуу ойлорду айтканын белгиледи. Ошол талаштан кийин ал биз менен байланышпай калды. Ага радикалдуу ойлору боюнча эскертүү жасаганбыз. Ал депрессияда жүргөндөй сезилген, баардык нерсени ичинде кармаган, ал сырткы дүйнөдөн өзүн бөлүп салган, деди атын атагысы келбеген ал өзбекстандык. Ал эми АКШда көптөн бери жашаган өзбекстандык Мирахмат Муминов болсо, Саипов Өзбекстанда жүргөндө Американын жашыл картасын алган болушу мүмкүн дейт. Саипов ага Өзбекстандын баш калаасы Ташкенттен келдим деп айткан. Ал англисче жана орусча начар сүйлөчү. Арабча сүйлөп же окуй алганы байкалган эмес. Саипов да Муминов сыяктуу жүк ташуучу унаанын айдоочусу болуп иштеген. Кылмышка шектүү алгач товарларды өлкө боюнча ташып иштеген болсо, кийинчерээк жакынкы аймактарга гана каттап калган. Муминовдун айтымында ал акыркы жолу Нью-Джерсидеги жүк ташуучу компанияда иштеген жана өлкө түндүгүндөгү Паттерсон шаарына отурукташкан. Ал шаарга Саиповдун аялы жана 2 баласы да Флоридадан көчүп барышкан. Огайо штатынын жергиликтүү бийликтердин маалыматы боюнча Саипов 2013 жылы ташкенттик Нозима Одиловага үйлөнгөн.
У него были трудности с финансовыми.
Ал акчадан кыйналып жүргөн. Башка маселелери да бар эле. Флоридадан кеткенден кийин анын унаасы бузулуп калганын уккам. Аны оңдоо үчүн чоң акчага муктаж болчу. Бирок ал акча таба алган жок. Балким ал айыппул көп салынгандыктан жүк ташып иштөөнү токтотсо керек. Камсыздандыруу кагазын ала албай иштен кеткен да болчу. Андан депрессиянын белгилери байкалган.
Дейт өзбекстандык Мирахмат Муминов. Өзбек коомчулугунда саясатты жакшы билген активист деп мүнөздөлгөн Муминов Стоу шаарындагы өзбекстандыктар кол салуу тууралуу угуп нээс болуп турганын кошумчалады. Өзбекстандын коопсуздук кызматтарынын атынан табаган өкүлү Саиповдун ата энеси жана 17 жаштагы карындашы суракка алынып жатканын Азаттыктын өзбек кызматына айттым. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев терактты иликтөөгө жардамдашарын убада кылган эле.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын azattik.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу Кыргызстандын азыркы президентинин жана жаңы шайланган президенттин саясий чечиминен көз каранды. Мындай пикири мурдагы премьер-министр, Ак Шумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев азаттыктын 2+1 форматындагы маегинде билдирди. Сариев ошондой эле өзү катышкан президенттик шайлоонун сабактары, утулуп калуу себептери тууралуу Бурулкан Турдубеков менен Зайырбек Бактыбаевдин суроолоруна жооп берди.
Саламатсызбы, студияңызга кош келипсиз.
Саламатчылык.
Кош келдиңиз, Темир мырза. Адегенде эле биринчи эле ушул акыркы саясий окуяда баштайлы. 11 талапкердин бири катары сиз катышкан президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы кечээ чыкты. Ар ким өзүнүн баасын берип атат. Сиз кандай бааладыңыз?
Биз баарыбыз таанышыбыз керек аны. Анткени бул шайлоо өзгөчөлүк. Эки нерсе өзгөчөлүгү менен бар. Биринчиси өзгөчөлүгү баягы биометрикалык маалыматтын негизинде шайлоо болду. Мурункудай мындай орой протоколдорду кайра жасап, же болбосо пачкала бюллетень салган мындай жок кесеге чыгарылды. Анан экинчиси иштеп жаткан президент ал экинчи срокко баркан жок, анткени ал мыйзам тоскоолдук берет да. Мына ошол экөөнүн негизинде өттү да. Эми жаманбы жакшыбы, элибиз келип, элибиз шайлоого катышып, шайлап берди. Ошол шайлоонун жыйынтыгы менен эми 6 жыл жашайбыз.
Сиз ушул шайлоодо 3%га жакын добуш алдыңыз, Марага болсо 4-үнчү келдиңиз. Эмне үчүн жеңишти камсыздай албай калдыңыз, анан кандай ката кетирип койдум деп ойлоп атасыз?
Биринчи эле мен жана башында айтып кетпедимби, жыйынтыгын таанышыбыз керек деп, бирок көп учурларда абдан катуу сын пикирлер айтылып атат, мен дагы кошулам. Анткени эки нерсе абдан катуу иштеди. Биринчиси административдик ресурс, эбегейси чоң. Президенттен баштап мына мамлекеттик телеканалдардын баардыгын бир багытта иштешти. Ошол айыл өкмөтүнөн баштап министрлерге чейин, өкмөткө чейин иштеп беришти. Эми аны жашырыштын кереги жок. Экинчиси албетте бул акча. Бийлик да колдонду акчаны, экинчи орунга алган атаандаш да абдан чоң каражаттарды колдонушту. Бир классиктин айткан сөзү бар да: мени бирөө түшүнбөсө мен ага кейибейм дейт. Мен бирөөнү түшүнбөсө мен ага аябай кейин дейт да. Биз азыр ушундай убакыт келип калдык да. Мен жана сиз сурап атпайсызбы, эмне үчүн утулуп калдыңыз депчи. Мен тазалыгыман утулуп калдым, бийиктиктен утулуп калдым. Ошол биз таза жакшы бир программаны сунуштап, баардык шайлоону таза өткөзүп, ушул элдин мүдөөсүн көтөрүп, элдин оюна жетели деп аракет кылдык. Бирок ачыгын эле айтыш керек, эки нерсе алдырып кетти. Биринчиси Сариевдин тыйыны жок экен деди, мына ушул болду. Анан экинчиси ар түрдүү ушактарды жөнөтүп, Сариев тигиге кошулуп кетти, Сариев буга кошулуп кетти деген, бул ошо экөө абдан катуу таасирин тийгизди. Бүгүн элибиз шайлады, башка камыр жок. Бирөө чыкканагын тиштеп атат, бирөө кубанып атат, бирок башка бийлик жок бизде.
Сиз тазалыгымдан утулдум деп атпайсызбы? Сизди көп бир топ талдоочулар, өзүңүз деле күбө болуп аткансыз, аткандырсыз, ушу чечкинсиздигинен уттуруп койду деп атышат да. Мисалы үчүн протесттик маанайдагы ыктымал шайлоочулардын баардыгы башка талапкердин кызыкчылыгына кетти. Ошондуктан, ошол себептен биринчи алгачкы үчүлтүккө кирет деп болжолдоп аткан Сариев уттуруп койду. Сиз ушундай ойго кандай карайсыз? Ошолордун ишеним акталбай калган жокпу?
Мүмкүн кээ бирөө ушул сын пикирди көбүрөөк айтсын, бүгүнкү бийликти сындасын деп, ага катуу турсун деп мүмкүн ошол үмүт кылгандыр да. Бирок эми мен 10-чу жылы билесиңер революцияга активдүү катышкан ушул 3 адамдын бири болгонмун, 4 адамдын бири болгонмун. Анан кийин бүгүнкү бийликке да менин жоопкерчилигим бар, бүгүнкү түзүлгөн шартка да менин жоопкерчилигим бар түздөн түз. Бирок мен өзүм өкмөттө иштеп жүргөндө, өкмөт башында турганда кандай иштеш керек, кандай чечкиндүү болуш керек, ошолордун баарын көргөздүм. Анан экинчиден мен дайым айтам, мен былтыр премьерликтен кеткенден кийин биз дагы саясий маданиятты көргөзүшүбүз керек. Бүгүн иштеп жүргөндө баарын мактап, эртең жумуштан алып койсо эле баарын жамандагандан кетишибиз керек да. Анан биз оппозицияны дагы туура эмес түшүнөбүз. Бийликке каршы чыгып эле аны сындырып эле аны кетирип революциялык жол менен анын ордуна келиш керек деп айтабыз да. Жок, оппозиция деген бул бүгүнкү бийликти сын пикир, мындай туура сын пикир кылып кылып аткан туура эмес иштерин көргөзүп, кылбай жаткан иштерин көргөзүп, кээ бир учурларда өздөрүнүн сунушун берип, анан кийин келечектеги ошол шайлоолорго даярдык көрүп, ушул элди ишенимге алыш керек да. Биз ушул саясатка жеткенибизде бийликтин түптөлүүсү башка маанайда өтөт.
Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, жана ар кандай ушактар дагы балким болду ошондон айынан дагы депчи. Ошондо эмиштердин катарында сизди Жээнбековго кошулат экен деген сөздөр болду, Бабанов менен биригет экен деп айтышты, үчүлтүк менен төрттүлтүк менен кол кармашат экен деген да сөздөр болду. Эмне үчүн сиз бирикпедиңиз?
Эми бул саясатта өзү сүйлөшүүлөр болуп туруш керек. Сүйлөшүүнү өөн катары кабыл албаш керек. Мына биринчиден үчүлдүк менен биз жолугуп бир топ маселелер боюнча макулдашуубуз бар болчу. Бирок эми саясатта ар түрдүү агымдар болду. Ошол агымдар тоскоолдук болуп калды, мүмкүн кандайдыр бир шарттар туура келбей калды. Эми анын баарын тең азыр айтып отуруштун кажети жок, бирок ал үчүлдүк менен кошулуу болбой калды. Кошулуу болгондо мүмкүн жакшы болмок. Бул бир. Бирок ошонун ичинен көптөр аракет кылышты. Ошол эле Ташиев аябай чоң аракет кылды. Ошол эле биригели деп, чогуу барал деп, ошол эле Мадумаров аракет кылды. Дана Дахан айтты, мен даже өзүмдүн амбициямды алып койгонго даярмын депчи. Бирок эми саясатчылардын сүйлөшүүсүнөн алардын макулдугунан келип чыгат да, анткени үч киши болсо үчөө тең макул болуш керек.
Сиз эмне үчүн макул болбой койдуңуз анда?
Багыт боюнча, өнүгүү боюнча кээ бир маселелер түшүнүгүбүз бар, бирок кээ бир маселелер боюнча бизде ишеним болгон жок. Анан Жээнбеков менен деле биз сүйлөштүк, мен үч жолу жолуктум, Бабанов менен төрт жолу жолуктум, үчүлдүк менен бир беш алты жолу жолуктук. Сүйлөшүүлөр болду, аны тааныш болбойт азырчы. Аны туура эмес деп айтыш да болбойт. Баарыбыздын жүрөгүбүз ушул кыргыз мамлекет деп соккондон кийин сүйлөшүүлөр болуш керек.
Өкүнүч калдыбы сизде?
Албетте өкүнүч калды, ич ачышуу да калды. Анткени мен жөн жерден чыккан жокмун да, анткени мен баскан жолум. Көптөр айтты, мынакей ушул революцияда дагы он иш.
Өкүнүч дегеним кайсы бир саясий күч менен бириксем, мисалы Бабанов менен бириксем, кандайдыр бир жеңишке жетмекмин, же Жээнбеков менен бирип кеткенде жакшы болмок деген.
Жок, мен мындай терең талдап отуруп анан кийин биз чечимге келдик да. Мен ойлойм, бул кийинки саясий жүрүштөргө мындай жол ачат, анткени баары бир оно чыгабы, он беш чыгабы, үчөө чыгабы, бир эле президент болот. Сөзсүз түрдө экөөсү жеңилет, бирөө утат. Анан жеңилгенден кийин эле душман көрө бергенде туура эмес. Анткени анын дагы ою бар, анын дагы ушул мамлекетке кызмат кылайын деген үмүтү бар, каалоосу бар. Булардын баарын биз эске алышыбыз керек, биз саясатты туура түшүнүшүбүз керек да. Биз көп учурларда саясатты мындай теңирден тескери кабыл алып жүрөбүз да.
Бирок ошондой болсо дагы, мисалы талапкер Мадумаров бул жолку шайлоодо ушул эң аз акча коротуп күтүүсүз ийгиликке жетишкен талапкер катары ушул калды окшойт шайлоо, президенттик шайлоонун ушул жолку тарыхында. Эми акча мааниси анча эмес деп атасыз, бирок
жок, мен тескерисинче айттым, көптөр ушул акчага азгырылып сатылып кетти. Адахан боюнча айтсам, ал саясатта абдан такшалган узак жолу бар. Ал бир топ тоолорду, кырларды ашкан. Адахандын туруктуу электораты бар, муну сыйлаш керек. Ал мына 2010 жылы дагы 0.1% албай калды деп парламентке өтпөй калган. 2015 жылы дагы ал туруктуу электораты бар, туруктуу жетиштүү эле добуш алган. Мында дагы мен айта албайм, эми жетиштүү деп, бирок өзүнүн туруктуу электораты ага шайлап берди. Бул саясатта өзүнүн мындай так орду бар. Биз тилекке каршы, билесиңер, мына жергиликтүү шайлоолорду мен өкмөттө иштеп жүргөндө биз катышпай калдык. Андан 15 жылы мен өкмөт башында туруп биз парламенттик шайлоого катышкан жокпуз. Анын үстүнө ар түрдүү ушак көп учурларда ошол туура эмес кара пиарлар жүрүп атты, ушунун кесепети да тийди. Анан үчүнчүдөн, эми эгерде терең анализ деп көрсөк, акыркы ушул бир 20 күндүн ичинде ушул эки гана кандидаттын тегерегинде катуу талаш тартыш болуп туруп алды. Эми актанып отуруштун кереги жок.
Албетте
биздин алган добушубуз ушул. Мен шайлоочуларга, бизге ишенип жүргөндөргө ыраазычылык билдирем, өзүмдүн рахматымды айтам.
сиз шайбаны тааныш керек дедиңиз да, Мадумаров үзөңгүлөш келдиңиздер. Албетте Мадумаров 3-кө чыкты, сиз 4-кө ылдыйлардыңыз. Мадумаров бирок тааныган жок да шайлоону. Сиз тааныдым дедиңиз.
Эми мындай да, шайлоону мен дайым айтып жүрөм. Муну мен 13 жылда айткам. 13 жылда ошол бизди бардык серепчилер, бардык иликтөөлөр ошо сөзсүз түрдө Сариев дагы революциячыл партия алар ошо парламентке кирет деп айткан. Бирок биз анда да келбей калганбыз. Мен ошондо да айткам, биз өзүбүз талсыздыктан эмес, биз өзүбүздүн чынчылыгыбыздан өтпөй калдык деп, анткени таза шайлоо өткөзөбүз деп, ушул жакшы тизме кылабыз деп, жакшы адамдарды чогултабыз деп айтканбыз да, бул жолу дагы ошондой болуп, мен ишенем, биз аябай таза үгүт иштерин жүргүздүк. И күчтүү программабыз бар эле, күчтүү командабыз бар эле. Анан ар бир багыт боюнча менин кыла турган иштерим ачык айкын жазылган и жетиштүү да болду да. Эми тилекке каршы биз утулдук, эми утулганды билиш керек. Иштейм деген сөздөр куру кыйкырык болбосо, анда биз элди ойлошубуз керек, мамлекетти ойлошубуз керек. Азыр тааныбай койгондон кийин бул шайлоо жараксыз болуп чыгып, кайра шайлоо жарыяланбайт. Биз тескерисинче, мен ошону өзүмдүн билдирүүмдө айттым. Мына ушул шайлоолорду таанышыбыз керек. Ушул жерден мындай катачылыктар кетти. Эмне мыйзамды оңдошубуз керек. Элибизге туура жеткизишибиз керек. Анан кийинки шайлоого даярданышыбыз керек.
Бул жолку шайлоодо баягы тыштан колдоо издеген адамдардын катарында сиздин дагы атыңыз аташты айрымдар. Атап айтканда ошо казак олигархы Болот Тимуратов менен болгон телефон сүйлөшүүңүздүн аудио тасмасы интернетке тарап кетти. Эгер аудио тасма чын болсо, ошондой жолугушуу зарыл беле?
Биринчиден мындай да, ушул аудио жазуу бул мыйзамсыз. Муну атайын органдар кылды. Булар мыйзамсыз мен угуп жүргөн. Бул биринчиси. Экинчиси, ал сүйлөшүүдө эч кандай мыйзам бузуу же бирөөнөн бирөө бирдеме суроо деген жок. Мен Үтөмүратов менен 13 жылы ушул убактылуу өкмөттө иштеп турганда, ал Казакстандын президентинин ыйгарым өкүлү болуп келгенде ошондо таанышып, ошондон бери абдан жакшы мамиледебиз. Бир топ жолу ошол расмий сапар менен Казакстанга барганда, Казакстандын президенти ошол эле жанында туруп, Үтөмүратов, биздин президентибиз, төртөөбүз, бешөөбүз бир топ маселелерди сүйлөшчүбүз. Алар билчи, президент да билет, мен абдан жакшы мамиледебиз.
Маселе ошол үгүт маалында жолугушуу жөнүндө.
Жок, үгүт маалында эми мен ал киши менен улам улам сүйлөшүп турам, бир эки айдан, үч айдан бери сүйлөшпөй калган. Ал өзү да чалбай калган. Мен да чалган эмесмин, анткени үгүт иштери менен. Ал мага чалыпты, мен ал албай калыптыр, мен кайра чалганда анан сурадым, каякта жүрөсүң, эмне болуп калды десем, айтпады, мен операция болуп, утуман операция болуп, ошол сыртта жүрүп калдым деп.
Демек сиз шайлоого тиешеси жок эч кандай?
Шайлоого тиешеси жок.
Бар эмессиз эч кандай?
Жолугушу болду, мен барып жолугуп, экөө сүйлөшүп келдик, анда эч кандай.
Жакшы.
Алардын үстүндө мындай расмий эч кандай мамлекеттик кызматта турбайт. Жолдоштук.
Сиздин байлыгы бар, олигарх деп эсептелет.
Байлыгы бар, абдан эң бай адамдардын бири
Казакстанда. Бул учур Темир Сариевдин каражаты жок калыптыр, кайра аттын башын бурат экен деген иш тараган мезгилге туш келип атат да.
Атайын таратып атты. Мен айтып ачык эле айтып атпайм, биз аны жашырган жокпуз. Мен ошол штабты да чогултуп, мага ишенип жүргөн команданы чогултуп айтып аттым, биздин каражатыбыз чектелүү. Келгиле ушуну санайлы дагы кантип ушуну менен утабыз деп.
Дагы бир ушул шайлоо өнөктүгүн учурунда бир чоң окуялар, бул Канат Исаев баштаган бир топ кишилердин мамлекеттик кылмышка шектелип камалышы болду да. Сиз кандай көз карашта болдуңуз, анан негизи эле ушул шайлоону алганда кандайдыр бир мамлекеттик төңкөрүш болуу ыктымалдыгы бар беле?
Жок, андай жок болчу, мен баардыгын айтып аттым. Эми жолугуп сүйлөшүп аткан саясатчылар менен, саясат тандоочулар менен, эксперттер менен сүйлөшкөндө мен баардык жерде айтып жүрдүм. Биринчиден социалдык база жок төңкөрүшкө. Шайлоого баардыгына мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Саясий эч кандай база жок болчу. Бир гана нерсе административдик басым жасоо мындай күчтүүрөөк болуп калды да. Эми ачык эмне айтыш керек, өзгөчө мына региондордо, мына Ошто, Жалал Абадта милиция органдары, кээ бир тентек балдар аралашып кетишти, спортсмендер аралашып кетишти. Мына бул административдик мындай басым жазуу. Ал эми Канат Исаевдин кармалышынан укук коргоо органдарынан сураш керек.
Эми Кыргызстандагы бир чоң дагы тема болуп турат, азыр кыргыз казак мамилеси. Ушул чыңалган абалды сиз эмнеден көрүп атасыз? Эмне үчүн мындай акыбалга келип калды?
Бул мына чек арада болуп аткан маселе, биз Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде экономикалык биримдикке киргенбиз. Бул экономикалык биримдик, саясий биримдик эмес. Бирок тилекке каршы ошол экономикалык биримдикке саясат аралашты. Катуу аралашты. Азыр биз саясаттын жыйынтыгын көрүп атабыз экономика аркылуу.
Ушундай тобокелчиликтер бар беле?
Тобокелчиликтер дайыма болот. 30-40 50 жыл болуп калды мына Евросоюздун түзүлгөнүнө. Аларда дагы бүгүн тобокелчиликтер болот. Бир дагы тобокелчилиги жок, биримдик болбойт. Бирок аларды чечүү жолдору болуш керек. Бизде Евразиялык экономикалык комиссия бар. Ошо 4-5 мамлекет түзгөн. Ал паритеттүү негизде түзүлгөн. Мына бүгүн ошол Евразиялык экономикалык комиссия иштеш керек болчу. Эмне үчүн алар бүгүн иштебей отурат? Бул суроону мына биздин өкмөт, биздин президент бериш керек.
Президент элчилер менен жолукканда бул Евразия экономикалык биримдиги биз күткөндөй үмүтүбүз тактабай калды. Биз башка жолдорду издешибиз керек деп деген көз карашын айтып атат да. Сиз кандай дейсиз? Сиз дагы ушундай ойго кетип атасызбы азыркы конфликттерден кийин, же болбосо мурдагыдай эле Евразия алкагынан биз Кыргызстандын экономикасын көрүп атасызбы өнүгүшүн?
Бизде бул жерде эки маселе бар. Бир эки маселени айырмалап беришибиз керек. Биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик, бул туура чечим, тарыхый чечим. Муну президент өзү да айткан. Мен дагы ошол мамлекет өкмөт башында туруп, мурда министр болуп туруп, муну туура деп эсептейм. Стратегиялык багытыбыз туптуура. Евразиялык экономикалык биримдикке кирбесек, мына бүгүнкү болуп аткан шарт чексиз болмок. Анткени алар өзүнчө бир эреже менен жашайт. Бүгүн чек ара көзөмөлү болуп атат. А эгерде бажы көзөмөлү болсо, мындан да кыйын болмок. Экинчиси, Евразиялык экономикалык биримдикке кирип алып, башка жакка биз эшикти жаппайбыз. Ошол эле Кытайга, ошол эле Өзбекстанга, мына президент айтып атпайбы, аяк эшик жабылган жок, барыгыны. Бирок биз бүгүнкү бизде өндүрүлгөн товарды шакалпар сата алабызбы? Ошол базар барбы? Мен айтып коеюн, ага биздин даярдыгыбыз жок. Биз ал базар жок бизде. Ал базарга кире албайбыз. Биздин эң ыңгайлуу базарыбыз бул Казакстан менен Өзбекстан. Биз ошон үчүн ушуну тандап алганбыз.
Кандай болгондо азыркы кризистен кантип чыгабыз?
Биринчиден ошол Казакстан менен болуп аткан маселени чечиш керек. Бул бүгүнкү күндө өкмөттүн милдети. Өкмөт чечиш керек.
Кандай
жол? Албетте саясатташып кетти. Жолдору бар. Ал жерде азыр билесиңер эмнеге Казакстан басым жасап атат? Процедуралык гана багыттарга өтө турган машинелерди 10 мүнөт текшерүүнүн ордуна 2 саат текшерип атат. Бөгөт коюп коюу деген андай жок чыгып атат. Деги эле мен ойлоп атам, бул жерде ушул саясаттан кичине алысыраак болуп, экономикалык басымдар жасап, күчтүүрөөк сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, түшүндүрүүнү жүргүзүп, керек болсо ошол ЭЭКке барып, аякта ар түрдүү деңгээлде бар. Мына ЭЭКтин министрлердин кеңешмеси бар, жыйыны бар. Андан кийин биринчи вице премьерлердин жыйыны бар. Андан кийин премьер министрлердин жыйыны бар. Андан кийин бар президенттердин жыйыны бар. 4 тепкич бар. Биз азыр ошонун бирөөсүн да колдоно элекпиз. Бирөөсүн да бара элекпиз. Ошол жерде маселени көтөрүлө элек. Көтөрүш керек муну. Аны чечиш керек.
Сиз жана айтып атпайсызбы, техникалык тоскоолдуктар болуп атат деп, Сагынтаев баштаган казак өкмөтү коюп аткан дооматтар же болсо негиздемелер канчалык жөөлүү Кыргызстанга карата?
Жанагы көмүскө экономика боюнча, анан кийин көмүскө контрабанда боюнчабы? Бул абдан катуу күнөө койду. Биздики ушул күнөөлөрдү, ушул маселелерди комиссия түзүп, тезинен текшериш керек болчу. Жөө бар же жок деп айтыш керек болчу. Бир эле министрдин тиги статистика менен айтып койгону туура эмес. Айтыш керек болчу. Келгиле, керек болсо силерден да чакырабыз. Евразиялык экономикалык биримдиктен дагы комиссиясынан да чакыралы. Алар да катышсын. Келгиле карап көрөлү депчи. Бирок эми бул жерде чындык үчүн айтып коюш керек. Биздин ушул бүгүн бажы кызматында ушундай көрүнүштөр бар.
Евразия экономикалык биримдигинен чыгуунун жолдору барбы? Эгер эми бул маселе азыр ачык талкуулана элек, эгер ушуга жетип калса маселе, чыгуунун жолдору каралганбы келишимде?
Каралган, келишимде бар. Атайын билдирүү жасайт. Бардык деңгээлде билдирүү жасагандан кийин биз кайра өзүбүздүн улуттук мыйзамдарга кайрылып келишибиз керек. Аларды кайра парламент аркылуу өткөрүшүбүз керек. Анан кийин биз аларды айтабыз, мынакей биз өзүбүздүн улуттук мыйзамдардын баарын өзүбүз кап келдик. Мына бүгүндөн баштап биз өзүбүздүн улуттук мыйзам менен жашайбыз деп.
Чыгып кетүү Кыргызстан үчүн канчалык зыян же пайда болушу мүмкүн?
Бул абдан чоң зыянды калып келет. Мына бүгүнкү көрүп атканыбыз 3 эсе, 4 эсе, 5 эсеге көтөрүлөт. Биз азыр мындай эффект домино деп коет. Муну азыр эгерде терең ойлонуп, шашлыш чечимдерди кабыл албасак, биз чын эле эртең суук түшүп кетсе, элибизди кыйнап коебуз. Анткени көмүрдүн баасы былтыр 3000 сом болуп атса, азыр 7000 сомго чыгып кетти. Ондун баасы кымбаттап атат. Алардын запасы жок. Мына булардын баары тең мындай чын жырча менен кеткен маселе болуп калат да. Бүгүн чечиш керек бул маселелерди.
Азыр эми сиз жана айтып атпайсыз, бул экономикалык биритмей болгонуна карабай, бул саясат аралашып кетти деп. Саясий чечим кабыл алыш керекпи? Кандай кадамдар керек?
Биринчи, мына бүгүнкү ыйгарым укугу бар президент. Ал саясий чечим кабыл алып сүйлөшү керек. Экинчиси, шайланган, бирок ыйгарым укугуна кире элек эгер саясий чечим жөнүндө боло турган болсок, анткени Казакстандын президенти ал өкмөт менен сүйлөшпөйт, ал президент менен сүйлөшөт. Анда ушул шайланган президент өзүнүн бүгүнкү күндө оюн айтыш керек, түз кайрылып жасаш керек. Мына буга эрк жетеби?
Кетеде канча убакытка созулушу мүмкүн ушул кризис, эгер кризис болуп атканы анык болсо?
Бизде саясий кризис болуп атат. Ал экономикага өзүнүн залакасын тийгизип, таасирин тийгизип атат. Мен айта албайм канчага уланышы мүмкүн. Эгерде инаугурация 25-нде болсо, ага чейин эгер президент, бүгүн иштеп аткан президент өзүнүн чечимин кабыл алып, бул маселени чечүү жолун айтпаса, анда келген президент
күтүш керек болот,
алыш керек да. Ал келгенден кийин дагы кирип алганда ал кандай акыбалда, кандай укукта болот, өзүнүн ички чечимдери кандай болот, багыттары кандай болот, муну ал алардан сураш керек.
Сизге келип маек курганыңыз үчүн абдан чоң рахмат.
Рахмат
сизге, чоң рахмат. Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, Азаттыктын эки бери эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Ак Шымкар саясий партиясынын төрагасы, мурдагы премьер министр Темир Сариев болду. Саламатта калыңыздар.
Ак Шымкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаевдин суроолоруна жооп берди. Кезек адам жана базар түрмөгүнө келип жетти. Анда Кыргызстандагы автоунаалардын баасы тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү Токтосун Шамбетов алып барат.
Внимание, уважаемые автовладельцы, убедительно просим, не теряйте парковочные билеты за въезд.
Бишкектеги Риом деп аталган ири автоунаа базары. Сагынбек 5000 доллардын тегерегинде Honda үлгүсүндөгү машина издеп жүрөт. Каз катар тизилген Жапониядан ташылып келген машинелердин улам бирин карап, сатарман менен баасын бычалбай турат. Кыялындагы темир тулпардын баасы өсүп, абалы жакшы автоунаа аз экенинен кеп салды. Кандай машина карап жүрөсүң мисалы, эмне машина?
Биз эми Япошка карап жүрөбүз, машиналар кымбат негизи өзү. Мурдага карагандачы.
Канчага кымбаттап тур эми?
1000, 2000, 3000 машинага карап да. Япондор бар эми, азайып атат япондор тоже. Эми япондор все равно жакшы да эми, кичине болсо деле тазараак да. Эски Ауди, Мешке карагандачы. Биз азыр Хонда карап жүрөбүз да вообще. Хонданын степпи или Одиссейби. Ошондой машина. Фит. Мурдага караганда азайып калыптыр.
Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Кыргызстандагы автоунаанын баасы, ошондой эле келечекте автоунаа базарындагы абал кандай өзгөрөт, ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуздар. Сагынбекке окшоп, көпчүлүк айдоочулар оң рулду болсо дагы жапон машинелерине ыкташат. Анткени баасы, бузулса тетиктери дагы арзан жана жеткиликтүү. Жапониядан 2015-2018 жылдары чыгып, ал жактан эски делеген машинелер Кыргызстанда дагы 10 жылдан ашык кызмат кылат. Бирок оң рулду автоунааларды Кыргызстанга киргизүүгө 2015 жылдан баштап тыюу салынган.
Внимание, уважаемые автовладельцы, убедительно просим, не теряйте парковочные билеты за въезд, за утерю.
Сергей Рыбиков көп жылдардан бери сырттан машина ташып келип жатат. Акыркы бир жылдан бери темир тулпарга болгон баа өсүп баратат.
Ну, средним от 1000 до 2000 долларов поднялись цены.
Эми орто эсеп менен 1000 доллардан 2000 долларга чейин кымбаттап кетти. Бул анча кымбат эмес, орто машинелерге кошулган ба? Негизи эл көп алган автоунааларга акча кошулду. Анткени аларга суроо талап көбөйдү да. Элдин көбү жапон машинелерине көнүп алышкан, ыңгайлуу, баасы арзан. 2014 жылы менде ишкерлер Жапониядан 20-30 машине алып келип иштечү элек. Азыр ошолор түгөнүп баратат. Таза, абалы жакшы машине болсо кымбат айтсаң да алышат. Анткени чет жактан ташып келүү деген токтогон.
Азыр Сергей Европадан жана Орусиядан буйрутма менен гана бирин экин машина алып келет. Ал машине баасы эми дагы көтөрүлөт деп божомолдойт.
Я думаю, что да.
Дальше хорошо машина, да?
Да, дальше еще.
Менин оюмча кымбаттайт го дейм. Анткени азыр эле тандоо жок калды. Буга чейин Кыргызстанда бир топ жүрүп койгон автоунаалардын арасынан жакшысын алуудан башка айла жок. Кыргызстанда жүрүп калган машине деле 5 жылдын ичинде талкаланат. Биринчиден жолдору жаман, экинчиден техникалык тейлөө сапатсыз. Ал эми Европаныкы кымбат. Орустардын Лада Жигулисин эч ким мингиси келбейт. Андыктан эми 5000 доллар көтөрүп алып, абалы мыкты салону жаңы машине алыш кыйын.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Адам Жаназар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолку чыгарылышта Кыргызстандагы автоунаа базары жөнүндө айтып берүүбүз. Кыргызстанда автоунаа базарынын негизги алармандары болуп 5000-ден 10000 долларга чейинки машина издегендер эсептелинет. Байкоочулардын эсебинде бир жылдын ичинде автоунаа баасы 5%дан 20-30% чейин өстү. Анатолий абалы начарыраактарды оңдоп же зарылып машине саткандардыкын алып, үстүнө акча кошуп базарга алып чыгат. Сырттан машине кирүү азайганы мындай ортомчулардын соодасы жүрүштү.
Ну, у меня одна машина есть, свою продаю. Вот, что я могу рассказать? Ну, было, да, машины дешевле.
Мына менде бир машина калды, сатып жатам. Бир учурда машинелер аябай арзандаган. Элдер накталай акчага сата албай калган учурлар болду. Азыр биз сатып алып, оңдоп кайра сатабыз. Бирок 2000-чи жылдан аркы машинелер арзан. Анткени алар аябай эскирди. Ошондой эле эми 2005-чи жылкы абдан көп санда кирген жапон автомашиналары дагы 10 жылдан кийин эскирет. Ошондо эмне машина айдайбыз билбеймин.
Анткен менен Рюем унаа базарынын мурдагы аткаруучу директору Айбек Баратовдун пикиринде оңурулду автоунааларга алып кирүүгө тыюу салынганы, чет элдик машинелерге салыктын жогорулашы базар системасын жөнгө салууга шарт түзөт. Эми Кыргызстандагы рынокта эски машинелерди сүрүп чыгара тургандай система пайда болушу керек.
С одной стороны хорошо, потому что старых машин будет меньше.
Бул бир жагынан жакшы болду. Анткени арзан, эски автоунаалар азаят. Эми адамдар жаңы машина алганды үйрөнүш керек. Анан автоунаа заводдорунун расмий дилерлери ачылып, камсыздоо деген сыяктуу система менен машина сатылышы керек. Бул эң туура чечим болот. Биз эски машина мингенди токтотушубуз керек. Эми баалары кымбат болот деп деле айтпайм. Мисалы, жап жаңы чыккан автоунааны 12000 долларга алды дейли. Капчыгы барлар, иштегендер расмий дилерден лизингке алса болот. Бирок ошол эле акчага азыр жапон машинасын алышат. Бирок ал машиненин маркасы мыкты болгону менен бери дегенде 10 жылдан ашык жүргөн эски.
Бирок Баратовдун пикиринде мындай система келерки 5-10 жылда кириши мүмкүн. Азыр эски жана башаламан базардын доору бүтүп бараткан учур.
Этот небольшой кризис он заставляет.
Азыр бир аз машина таңкыстыгы пайда болду. Ага ылайык кымбаттоо болуп жатат. Бирок мындай базар машина өндүргөн компаниялардын көңүлүн бурдуруп, бул жака жаңы машинелерди алып кирүүгө өбөлгө түзөт. Бул кадимки көрүнүш. Баары ушул аркылуу өткөн. Казакстан, Орусияда дагы ушундай абал болгон. Анан адамдардын дагы аң сезимин өзгөртүшүбүз керек. Эскини айдабай салондон жаңы машина алганды.
Кыргызстанда учурда расмий каттоодо миллионго жакын жеңил автоунаа турат. Алардын 200000 ашыгы оңурулдуу автоунаалар. 2014 жылы сырттан 110000 ашык машине ташылып келген болсо, 2015 жылы 3000 жетпеген автоунаа кирген. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам Жаназар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул жолку чыгарылышта автоунаа базарындагы акыркы абалга селеп салдык. Аны даярдаган мен Токтосун Шамбетов.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Адистер быйыл сасык тумоонун оор формалары козголушу мүмкүн деген божомолдорун айтышууда. Европа өлкөлөрүндө Орусияда гриппке каршы эмдөө улуттук календарга киргизилген. Кыргызстанда сасык тумоого каршы эмдөө кимдерге жүргүзүлөт жана эмнеге калың элдин арасына жайылбай жатат? Сергек жашоо түрмөгөндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева ушул суроого жооп издейт.
Күз, кыш жана жаз айларында Кыргызстанда миңдеген адамдар сасык тумоолошот. 2017-жылдын биринчи айларында Кыргызстанда тумоологондор абдан көбөйүп, айрым мектептер карантинге жабылган. Ал эми гриппке каршы медициналык кызматкерлер гана эмделет. Ал арада Кошмош Штаттар, Орусия, Европанын бардык өлкөлөрүндө инфлюенция же сасык тумоого каршы эмдөө улуттук календарга киргизилген. Эмнеге Кыргызстанда сасык тумоону эмдөө кеңири жүргүзүлбөйт? Жеке менчик ооруканаларда сайылып жаткан сасык тумоонун вакцинасы канчалык коопсуз деген суроолорго жооп издедик. Бишкектин тургуну Гүлайымдын 2 баласы бар. Ал гриппке каршы эмделбей эле ар түрдүү дары дармек ичип алдын алууга аракет кылат.
Вакцинация биз кылбайбыз. Балдарыма да кылбайм, өзүмө да кылбайм. Ал деген вакцинация деген ден соолукка жакшы эмес таасирлери жасайт экен. Ошондуктан биз противовирусный препараттарды ичип ооруп калсак дагы схемасы бар. Циклоферон деген препарат бар. Ошонун схемасын баштадык. Азыр ошону улантып атабыз. Бир жумада 2 жолу ичилет экен. Анан адам ооруса дагы катуу оорубайт экен. Эмне үчүн дегенде организмде, иммунитетте противовирусный препараттар вирусту көбөйтпөйт экен. Ошондуктан ооруса дагы аябай катуу оорубайт. Мен жыл сайын балдарыма да берем, өзүм да ичем.
Борбордогу клиникалардын биринде тиш доктур болуп иштеген Нават дагы гриппке каршы эмделбегенин билдирди. Бирок күнүгө бейтаптардын оозу, шилекейи менен иштегендиктен сактануунун жөнөкөй жолдорун издегенге аракет кылат.
Эми мен стоматолог катары негизи грипп менен келген оорулар болсо, байкалса, биз обязательно маска менен иштейбиз. Маска тоже кичине защищать кылат. Анан кээде болсо оксалиновый мазь дагы сыйпап алам өзүмө. Билбейм, Кудайга шүгүр, азыр оорой элекмин. Анан сразу антибиотик ичкен тоже туура эмес да. Негизи гриппти антибиотик менен лечить кылбайт да. Аны только противовирусный дарылар жардам берет жакшы. Ошондой эле көбүнчө жидкость көп употреблять этиш керек, тазалыкты сакташ керек, таза аба болуш керек үйдө, нымдуулук сакталыш керек үйдө, курап кетпей батареяларды көп колдонгондо, үй курап кеткенде ошондо грипп да өчүп кетет да.
Азыркы тапта сасык тумоологондордун саны жылуу аба ырайына улам аз болгону менен быйыл жыл башында абдан көп катталган. 9-15 январда тумоолоп ооруканага кайрылгандардын саны 7,5 000 болсо, 16-22 январда дээрлик 8 000 жеткен. Айрыкча Ысык Көл, Баткен жана Чүй областарында сасык тумоонун оор формасы менен катталгандар көп болгон. Ал эми 2016 жылы ноябрдын аягында сасык тумоо күчөп, 150 мектеп убактылуу жабылган эле. Дүйнөлүк саламаттык уюму сасык тумоону инфлюенция деп атап, аны болтурбоо үчүн эмдөө зарылдыгын эскертип келет. Гриптин түрлөрүнө жугуштуу оорулар дарыгери профессор Сапарбүй Тобокалова кайрылды.
Грипп эми жылда кайталанган оору болуп атат. Гриптин түрлөрү көп. Ошо жанакы вирустун эле өзүнүн түрлөрү көп да. Ошол гриппте тип деп коет, серотип деп, А, Б, С деп бөлүнөт. Ол А'нын ичинде дагы подтип деп, ошол А'дан тараган дагы 5 гриптин түрү бар. Ошолордун дагы ар түрлүүсү, ар бир түрү, кээ бирлери тяжелый болуп өтөт, кээ бирлери более менее дегендей. Быйылкы жылы мына күлдүм эле көбүр, биз ушинтип жазсак бизди атып ийет эле деп интернетте жүрөт. В этом году ожидается смертельный грипп деп жазып коюптур. Смертельный грипп деп анан өздөрү чечмелеп атыптыр. Быйыл жана H1N1 деген серотип болот экен. Муну Совет Союзуна катышкан, кошулган мамлекеттерде, республикаларда ошол грипп 9-жылда болгон. Менин эсимде ошондо температуралары 40-тан ашып, эсинен таанып, мурду канап, абдан оор акыбалда өткөндө ошол грипп H1N1 деп ошол быйылдагы ошол грипп бизге жакындап келет.
Кыргызстанда жылына 600 000 киши сасык тумоого каршы эмделиши керек. Акысыз эмдөө категориясына медицина кызматкерлери, балдар үйлөрүн тарбиялануучулары, кары картаң үйүндөгүлөр, кош бойлуулар кирет. Бирок алардын 10-13% гана эмделерин саламаттык сактоо министрлиги билдирген. Ал эми тумоого каршы эмделүүнү каалагандар жеке клиникаларга кайрылуусу зарыл. Сапарбай Толокалова жетектеген Цадмир клиникасында Орусиядан вакциналар атайын учак менен алынып келинип, жылына 3-4 000 кыргызстандык эмделүүдө. Бирок айрым жеке фирмалар элге сапатсыз вакцина сайып жатат, дейт Адис Тобокалова.
Бул вакцина деген аптекада да сатылбайт.
Ошо сатылбайт.
Сатылбайт. Анан кийин мына ошол азыр мен дагы ошо айта кетейин, бул вакцина келиш үчүн өзүнчө контейнерлер, өзүнчө температура керек да. Ушул бир фирмалар машинага жүктөп келип атышат. 2 жумала, 3 жумалап жолдо жүрүп, ошондо алар кандай температурада болду, ошол жакшы боюнча келдиби деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул вакцина деген самолетту кыска мөөнөттө ошол өзүнүн температурасы менен ошол алып келген авиакомпания өзү кепилдик алат. Анан кийин ал түшкөндө бул жерде жана бизде таможня деген бар, ошол таможняны бүт немелердин баарын контролдун бардыгын өтүп анан кийин элге жетиш керек. Демек тилекке каршы биздин эл ушундай эле соодагер болуп калыптыр. Кыргыз мурда соодагер болбойт деп мактанч элек, азыр эми биз болгон соодагердин да алдына өтүп кеттик окшойт. Эмне болсо сатылат, эмне болсо алып келет, ал кандай жагдайда алып келинди болбойт. Экинчиден ошол эле вакцинаны мына ишканаларга алып барып эле картошкадай кылып эле мына арзан баада силерге бере коем деп сайып алгыла. Ай дагы Кудай сактап атат.
Дарыгерлердин айтымында сасык тумоонун вакцинасын 6 айдан баштап алса болот. Бирок кош бойлуу аялдарга түйүлдүк 3 ай болгуча сайылбайт. Эмделе турган кишинин дени сак болуп эмделип жаткан учурда сасык тумоо же дагы башка оорулар менен оорубашы керек. Ал эми дарыга аллергиясы барлар алгач адистин кеңешин алып эмделерден 3 күн мурда жана кийин аллергиянын дарысын ичиши зарыл. Жылына сасык тумоонун өтүшүп кеткен формасына дүйнөдө 3 000 000-5 000 000 чейин киши чалдыгууда. Бул оорудан каза тапкандардын саны 250 000-500 000 чейин. Кыргызстанда болсо сасык тумоодон улам козголгон өнөккөт дарттардан каза болгондор жылына катталып турат. Урматтуу агарман, сиргек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9 чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 19:30 чейин жана 20:00-23 угуп аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кезек жан дүйнөбөрүсүндө 13-14 жашынан баштап колуна комуз алып чоң айтыштарга катыша баштаган Элмирбек Иманалиев бүгүн 30 ооп 40 жашка чукулдап калган маалы. Ырчы бул аралыкта бир нече республикалык жана эл аралык айтыштардын жеңүүчүсү, калк жактырып уккан бир нече оондордун автору болду. Ал жан дүйнө рубрикасында Азаттын угармандарына чыгармачылыгы тууралуу кеп салып берген эле маекти кабарчыбыз Зарелбек Ажыматов уюштурган.
Студияда конокто кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев.
Анда ушул азаттык үналгысы үчүн булбулум деген ырмы айтап берейин.
Ар кечте ар таңда боздоп сайрап, армандуу сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрүчүн алма бактым болжоп сайрап. Ал бактан адашып күгүм калган, ар шактан алмадай сүйүм калган.
Мына биз азыр Элмирбек Иманалиевдин сөзү да ооуну да өзүнө таандык булбулум деген ырынан үзүндүнү өзүнүн аткаруусунда уктук. Элмирбек мырза, сизди күйөрмандарыңыз төкмө акын катары, жазма акын катары, актер катары, обончу катары, манасчы катары билишет экен да. Ал эми сиз өзүңүздү ким деп эсептейсиз? Сиз кимсиз?
Ким экенимди билбегеним да болуп атат ошо кептин баары. Анан өзүңдүн бир жан дүйнөңдү ар кыл нерселерден издей берет экенсиз. Бир нерсени билем, мына ушул мага белгилүү. Ичимде, көкүрөгүмдө бир толуп турган бук бар да. Бул дайыма жашайт. Бул баягы өлгөндө кошо кетүүчү нерсеге киретчү дей эле сезилет мага. Анан ошол нерсени кичинекейимен бери эле бир нерсе менен чыгарып, айтып берүүгө аракет кылган далалаттын артынан мен жанагындай обону чыгарып көрдүм, жазып көрдүм, ырдап көрдүм, башка кылдым дегендей да. Булар мен үчүн биригип келип эле бир бүтүн, а өзүмдү ким экенимди чынында таба элекмин.
Эми ошол жана жан дүйнөдө кандайдыр бир бук деп атпайсызбы? Ошол бук кайдан келет, качан пайда болот?
Дайыма турат десем дагы болот да. Бирок ошол бир кээ бир убакта бул көл сыяктуу нерсе экен. Тынчыган убагы бар, мемиреп калган. Анан бир убакта ушундай албуттанып, толкундап кеткен, ташып кеткен, ашып кеткен жерлер да болот да. Жада калса өзүңө ээ жай бербей, сени өйдө сүйрөп, төмөн сүйрөп, ыргытып, тосуп алып ушинтип турган бир кудуретке ээ, буга бир ашкере сырттан болгон таасирлер, ошол эле махабат дейбизби, ошол эле кайгыруу дейбизби, ошол эле кубаныч дейбизби, ушулар бир ашкере келип калган учурларда толкун болгонун сезгеним бар да.
Кайсы бир жолу гезитке берген маегиңиздеби же мен алып аткан маектеби, мен таарын албай калдым дегендей бир айттыңыз бар эле да. Ушу таарынбай калыштын өзү коркунуч деген.
Ооба.
Негизи азыр
таарынмаекте болчу ушул. Чынында таарын албай калуу бирөөнү, сагынбай калуу, таарынбай калуу бул трагедия. Билген кишиге акырындан отуруп жөнөкөй бир нерсени мен ушул ар кимге айтып кетким келет. Адам өзүн тарбияласа болот. Жан дүйнөң менен иштеш керек. Бул сенин жан дүйнөң да. Буга сен жооптуусуң. Ошол сен өзүңдүн жан дүйнөңү өзүң колго алгандан баштап ал нерсени жакшы нерсеге, гумандуу нерсеге багыттоого болот. Күндөн күнгө. Менин кылып аткан аракетим дагы ушул азыр. Негизи эле бирөөнү сүйгөнгө, жакшы көргөнгө, баалаганга, сагынганга, таарынганга ошого үйрөтүшүбүз керек. Ал баягы өзүңдүн жан дүйнөңү канча күнүгө тазалап отурсаң, ал сезимден Кудай коргойбойт.
Азыркы мезгилде сизди мындай турмуш жоошутуп басынткан жокпу, басынт элекпи?
Азыр мени турмуш өзүнүн бир ыргагы менен басынтып же башкача айтканда кысып, коркутуп тура турган учурунан кете баштады. Мен азыр жан дүйнөм аз аздан болсо да эркин, кыскасын айтканда кайра жашарып, кайра бала болууга кетип баратам деген оюм бар. Жакшы оюм бар ушундай.
Эми сиздин ушу сүйүү темасында жазган ырларыңыздан уксак да,
кыскары бар экен, муну укпайын. Дагы калды канчаргам, дагы калды канчаргам, жалгыз гана сени табат жан сырымды аңтарган. Айыбым бар, зайыбым бар, кайгым бар толкунуңа чайып алган. Жакшы болсом, жакшы ырдын сабымын сага көптү айталган. Сакчы болсом, кирпигиңдин талымын карегиңди кайтарган.
Мына азыр сүйүү темасында сиздин ырыңызды уктук да. Ушул темада обондоруңуз, ырларыңыздын көпчүлүгүндө муң бар да. Бул кандай муң, эмне болгон муң?
Ушул нерсеге качан кандай болуп кирип кеткенимди эч бир издеп таба албайм. Мындай бир нерселерден да көрүп калам да, мына азыр оюма келе калат. Маселен, мен айтыштарга чыгып, төкмакын болуп эрте баштадым да, ушул 13-14 жашымда. Мен өзүмдөгү болгон бир юморду, же болбосо бир тамашаны, башканы ушул акындык өнөрүмдө, төкмакындык өнөрүмдө чыгарып алат окшойм да. Анан менин баягы калган чыгармачылык баягы эме алек болгон нерселеримде муңдары калып калганбы дейм.
Улуктан кургурумай, бул кечте үнүң баспай.
Сизди казак президенти Нурсултан Назарбаев менен мындай жакын мамилеси бар деген сөздөр айтылат да.
Эми ал киши менен алар даражалуу мамлекеттик улуу адамдар. Анткени менен бирок бул киши менен мен бир топ бир нече жолу бет маңдайдагы олтуруп жолугушуп баарлашып жүрөм. Ал кишинин өзүнүн да урматы үчүн эки ирет туулган күнүндө катышып болдум. Ал киши биздин Ысык Көлгө келгенде жолуккан учурларым болду, алдында ырдаган күндөрүм болду, расмий жолугушууларда деле. Анан ошондой жакынчылык бар. Ооба,
чыгармачылыгыңызга мындай урмат менен мамиле жасайт,
урмат менен мамиле жасайт. Анан ал ушул биздин көптөгөн президенттерден өзгөчө бир айырмасы бар да. айрыкча өзү Орто Азияда. Бул киши өзү домбырада ойноп, овон музыка жазып, ыр жазып ушундай атам. Кыргыз казактын улуу акындарынын ырларынан дээрлик маалыматы кенен, ал тургай жатка айтат. Казактын залкар акындарынын ырларын, термелерин жатка айтат. Биздин токтогул акындын ырларына чейин маалыматы кенен.
Урматтуу радио кугармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн студияда конокто кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев, кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Элдин арасында ушу Элмирбектей талантым болсо, күндө тойдон колум бошомок эмес дегендей сөз туура айтат да, сиз тойлорго көп катышпайсызбы?
Эми акынды, ырчыны тойдон ажыратып кароо илгертен бери мүмкүн эмес кыргыз элинде. Чакырышат, барган жерлерим бар. Эми туура, маселен баягы атайын аны бир иш кылып, иштешип, же бир ушундай бир координаттарымды бир жерде кармап, башка кылып туруп үзүлүп түшүп андайым жок. Тынчтык бербейт, баары бир таанышыңдар, билишиңдер, кыргыз кичинекей элбиз. Туугандарың, досторуң чакырат барам. Анан экинчиден мен үчүн жаңылыш, балким бир көз караш бар. Өзүңдөгү болгон жана жогоруда өзүң санап кеткендей мүнөздөрдү, сапаттарды, мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын бул бир адам байлыкка же башкага багыттап сай берүү менин жан дүйнөмө такыр туура келбейт.
Өкүнүчүңүз же арманыңыз барбы сиздин?
Бул дайым бар нерсе. Бирок эми ошол армандын ар ким өзүнүн жан дүйнөсүнүн деңгээлине, жан дүйнөсүнө, акыбалына жараша арманы бар да ар бир адамдын. Болгону ошол гана айырмачылыктар болбосо, ал арман менен биз чогу келгенбиз, чогу кетебиз.
Сизди кубандырган нерселер, мисалы жөн эле бир ата катары, жөн эле кээде өзүңдүн анча мынча нерселериңге кубанып, сүйүнүп турган учурларың болот го?
Ооба, ал андан ажыратпасын. Кээде жалгыз эле өзүмөн өзүм бир эртең менен айрыкча да. Эртең менен эрте бир күн чыгып чыга элек да. Кышында болсо караңгы болот 5-6 саат эртең менен. Ушундай кездерде туруп алып, өзүмөн өзүм эле бир күлгөн учурларым бар. Ээн басып баягы мен жашаган жерде дагы талаага чыгып кеткенге болот. Ээн жерлер бар. Ошол жактарда басып келем. Ошол кезде ушунчалык бир ажайып, бөтөнчө, жапайы бир кубанычтар келген учур бар. Мен өзүм кичине баягы бир ден соолугум маселе пайда болуп кетти да, бир ооруп. Анан ошону байкап көрсөм, кийин бир доктурлардын изилдөөсүн мен окуп калдым. Кубанбай калганда болчу оору экен да. Адам кубанычты кабыл ала албайт. Кубанта турган нерселер да кубантпай калган учур. Анан мен ойлондум, бул чындап эле менде бар ай. Мен чөтө кубана албай жүрөм. Негедир мен кубана албай жүрөм деп. Азыр кичинекей балдарым бар. Мен азыр балдарым алды, мына улуусу студент болуп 3-чү курска баратса, эң кичинекей 2 жаштан жаңы өттү да ушутуп. Анан кийин мунун өзү кубаныч. Мен азыр бала тарбиялоодо дагы, балага ата болууда дагы бой жетип, бой жеткен курактагы баланын, балаңдын, өз балаңдын психологиясы кандай, кичинекей кандай, арасындагы аралык алыс болгондуктан мен буларды абдан изилдеп атам да. Жан дүйнөмдө анан кубана турган нерсе көп.
Балдарыңыздын арасынан ушул сиздин жолуңузду жолдоочулар, комуз кармап ырдаочулар барбы? Байкап атасыз.
Комуз кармагандары азырынча жок эми. Бирок мен мына улуу кызым Айзураны айтсам болот, бул кайсы бир деңгээлде чыгармачыл өзүнчө мына Манас FM радиосунда атайын бир берүү ачып алып иштеп дагы атат. Ошол эле учурда сүйлөсө, бир нерсени бир жазса, мындай адабий тилди байкайм. Анан калганынан көрүнө элек. Эми берки уулдарым, мына Эрулан деген балам азыр 6 жашта, байкала элек да.
Сиз жаш кезиңизде айттыңыз эле да, мен өмүр бою ушул бир пианинонун жанында отуруп бир керемет чыгарма жаратсам арманым жок эле дегендей.
Эми жаралат деген тилекте жашай бераткенбиз. Айрыкча ошол кезде бизди баягы окутуп аткан учур, студияда филармониянын алдында музыкалык окуу жайда окудум. Андан кийин искусство институтунда мына ушул таптарда бизге ушундай окутту, баягы дүйнөлүк классиканы уккула, өздөштүргүлө, үйрөнгүлө, ошондой чыгармаларды жаратууга аракет кылыш керек дегендей сөздөр. Анан менин башымда бир жаңы жоопкерчилик пайда болду дагы. Бир четинен ушул залкар дүйнөлүк композиторлордун чыгармаларын, симфонияларын уккум келип, угуш керек деп, бир канча кыйласын түшүнбөй, айрымдарын түшүнүп, айрымдарын сүйүп дегендей ошондой учур болду. Анан бекеринен улуу эмес экен алар. арасында чын да эле мындай бир адамзат үчүн мүмкүн болбогондогудай нерселерди калтырып кетишкен. Бул эми аз, бирок бар да ушундай. Анан ошо тапта кыялданасың да, бир симфониялык аккорд жок дегенде бир жазылсаң атаң көр, бир кишинин сезиминде кала тур, Бетховендикиндей, Чайковскийдей, Бахтай депчи. Ошондой кездерде ошо ойлочу, жетет эле ушул бир нерсе.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүнөн кыргыз маданиятынын эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев менен болгон маекти уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Агынычым жүрөктөн ташып барат.
Кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиев менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маектешти. Биз ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Соңку кабарларга Азаттык ЧКТ сайтыбыздан көз салып туруңуз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.